har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette Pia. God syke. Da jeg forberedte meg til dagens gjest, Magnus, så skjønte jeg fort at dette nesten litt umulig å forberede. For det så stort at, og det så mye som så gøy, at hodet mitt gikk helt i spinn.
Ja.
Du skjønner hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg tenkte kanskje, ja, vi skal snakke om Jung.
Vi skal snakke om Jung,
ja, blant annet. Ja, og så jeg tenkte at mitt forhold til ham, at jeg leste den biografien han skrev, som mange anbefaler da, at man skal lese, hvis man skal lese noe av Jung, den som heter Memories, Dreams and Reflections, men det veldig lenge siden.
Mm.
Og så tenkte jeg, herregud, hva var det egentlig han mente? For han mente jo så veldig mye, eller han hadde jo så teorier om så veldig mye.
Ja.
Så det som sitter igjen er egentlig at jeg synes det var veldig, veldig spennende, ja. Men samtidig så må jeg se frem til å få det frisket opp her i dag.
Det veldig bra, for det sa vi, tenkte jeg, vi har jo snakket mye om Freud gjennom hele Pia og syken-tiden. Freud kommer stadig opp, men Jung, han er litt mer on the dark side of the moon.
Ja, det kan du sikkert si.
Men da skal vi få ekspertisen inn her. Velkommen til studio, Astrid Hognestad.
Takk for det.
Den formelle titlen først, Jungiansk analytiker og terapeut.
Ja.
Med...
Og forfatter.
Og forfatter, selvfølgelig, åpenbart. Du har skrevet, mange bøker har du skrevet?
9 stykker.
9, ja. Se, det et fint tall. Og vi skal begynne med kaoset, det vil si den siste boka di, Livet trives best på kanten av kaos, kvantefysikk i møte med psykologi.
Det låter vanskelig.
Det låter i hvert fall stort.
Ja, det er stort.
Det er lov å trekke seg nå.
Føler du at din fagekspertise i ferd med å...
Altså,
jeg tror jeg ingen fare her. Jeg har startet på et veldig lavt nivå når det gjelder denne boken.
Ja, ja, akkurat. På et lavt nivå på den måten at du ikke kunne så mye om kvantefysikk?
Jeg kunne absolutt ingenting.
Ah.
Jeg skjønte ikke engang hva en partikkel var.
Ok.
Der begynte jeg.
Fantastisk utgangspunkt, takket. Men hvorfor ville du da skrive den?
Nei, altså... Det handlet jo om at jeg er jo interessert i mennesket, men også det som er større enn oss, det som går utover oss, og som jeg tror har en innflytelse på livet vårt. Og så var det at jeg traff en italiensk fysiker da, for en del år siden, og vi begynte. Ja, jeg inviterte han til å holde noen kurs her, og seminarer, så det holdt vi sammen. Og så begynte vi å snakke om at, og han var kvantefysiker, ja. Så tenkte jeg at dette er jo så vanskelig, men så interessant og spennende, at jeg spurte han om vi ikke kunne skrive en bok sammen på det nivået som jeg befinner meg på.
Mm. Mm.
Det begynte vi med for mange år siden, men så tok noen veiene hver sin retning etter hvert. Men så tok jeg kontakt igjen for et par år siden og spurte om vi ikke skulle ta opp den tråden og få gjort noe med det.
Ja.
Og så det var han interessert i, fordi jeg kan jo ikke... Jeg har ikke noen bakgrunn i fysikk.
Nei.
Så jeg måtte ha en til å forklare det, og at jeg ville at vi måtte kunne ha en dialog om det, slik at det var mulig for vanlige mennesker å forstå.
Ja.
Noe, i hvert fall.
Og se på hva som ligger der,
ja.
Mellom himmel og jord.
Ja.
Eller noe.
Ja, eller utover det, til og med.
Eller utover det.
Ja.
Dette universet bare vokser og vokser og vokser.
Ja.
Jeg må bare spørre, hva heter han, kvantefysikeren?
Han heter Shantena Augusto Sabadini.
Sabadini.
Ja. Sabadini. Han har skrevet en bok, Pilgrimages to Emptiness, som handler om kvantefysikk, som skal være en lett tilgjengelig bok, men som for meg var for vanskelig.
Pilgrimage to Emptiness?
Ja.
Pilgrimsferd til tomheten?
Ja.
Fantastisk. Ja. Ok, og da må jeg også komme med sitatet som åpner boka. Her på grensen av det vi vet, foran havet av alt det vi ikke vet, lyser verdens gåte, verdens skjønnhet, og det tar pusten fra oss.
Ja, det tar pusten fra oss. Ja.
Carlo Rovelli.
Ja, han er jo en kjent italiensk fysiker, som også har skrevet noen såkalte lettfattelige bøker om kvantefysikk, men som for meg er vanskelig tilgjengelig.
Ja, det...
Så derfor ble jeg veldig gira på å få dette på et plan som flere kunne forstå, fordi jeg tenker det inneholder så veldig mye og har et budskap om hva mennesket er.
Hva mennesket er.
Ja.
Da setter vi et flagg i kvantefysikken, litt grann, og så går vi til Jung og din bakgrunn. For å oppfylle Magnus sitt ønske, da, for å friske opp litt, hvem var Carl Gustav Jung, C.G. Jung, jungiansk?
Ja, han var jo lege og psykiater, først og fremst.
Elev av Freud, var han ikke det?
Han var ikke elev av Freud, det er det man tror. Men de var gode venner, men han var jo noen år yngre, slik at de hadde jo, så Jung profeterte jo mye fra samtalene med Freud, og kanskje vice versa. Men familiene omgikkes jevnlig.
Ja, akkurat.
Reiste fra Schweiz til Østerrike, hvor Freud var da.
Jung var Schweiz, akkurat.
Ja. Så det var jo utgangspunktet hans, og han var jo veldig interessert i mekanismene i mennesket, og hva et menneske er. Slik at han utforsket jo det han kunne komme over, både av mytologi, religion, filosofi, psykologi da også, med Freud. Slik at... Det var jo utgangspunktet hans.
Ja.
Og så oppdaget han jo gjennom egne erfaringer, men også gjennom arbeidet som psykiater, at det ble for snevert å definere psyken sånn som Freud hadde gjort da.
Ja.
At det ubevisste inneholder bare fortrengte ting, sånn som det vel ble oppfattet på den tiden. For Jung mente at det ubevisste viste gjennom drømmer og fantasier at her ligger det også mye ressurser. Slik at det var et annet syn på mennesket som etter hvert utkrystalliserte seg, og som ble så viktig.
Ja, for Freud sa du, nå lærer jeg litt om historie og psykologi og sånn, men Freud var mest opptatt av det underbevisste, at han mente at alt lå der liksom, at løsningen til...
Ja, at det var så mye som fortrengt der, og at det vet antagelig Magnus mer bedre enn det jeg gjør. Men det var at det ubevisst ikke bare inneholdt fortrengt materiale. Selvfølgelig gjør det det, og det anerkjente jo Jung også. Men at det samtidig inneholder helbredelsesmuligheter, veileder gjennom drømmer, fantasier, indre bilder, intuisjon.
Det høres ut som Jung da på en eller annen måte så til, altså han var mer åndelig, altså at han tenkte at det var noe mer større enn bare hjernene våre liksom.
Ja, altså derfor har han jo også blitt kalt han har fått karakteristikken mystisk.
Jung,
Jung.
Mens Freud var karakteristikken på Freud?
Ja, realistisk kanskje.
Hva sa du?
Ja, i denne sammenhengen så ble han jo, fordi denne, selv om det er jo litt annerledes å tenke på, se på i samtiden nå da, Freud også kanskje blir sett på for å være mer uvitenskapelig.
Vitenskapelig, ja.
Uvitenskapelig. Altså, du kan si at da, i den historiske sammenhengen, så var jo Freud mye mer opptatt av å legge psykoanalysen sin, da. i retning av legevitenskapen. Ja. Han så jo for seg at dette skulle bli en biologisk disiplin nærmest i fremtiden.
Ja. Ja.
Han sa jo det at han gikk jo så langt som han sa at i fremtiden så vil moderne hjerneforskning omtrent bekrefte hans teorier, og vi vil kunne altså analysen om hvor nytteverdien av den da er uvisst da.
Mm.
Så han var jo veldig mye mer orientert i den retningen enn hva jeg har forstått at Jung endte opp med å være.
Ja, men det tror jeg du absolutt har rett i.
Mm.
Men det interessante er jo at Freud var nevrolog, og Jung var psykiater.
Ja.
Ja, det er også interessant i denne sammenhengen.
Drev ikke han med sånne reaksjonstidseksperimenter?
Jo, det var jo et eksperiment for å vise at, hva som ligger i det ubevisste, at det ubevisste inneholder fortenkte ting da.
Jung eller Freud?
Jung.
Det såkalte assosiasjonseksperimentet, som ble brukt veldig mye for å, hvis folk ikke var i berøring med problematikken sin, så kunne man bruke dette eksperimentet for å avdekke hvor liksom de ømme punktene var da.
Ja,
så det var en veldig viktig del av Jungs bidrag til psykoanalysen, vil jeg si.
Men er det
også utgangspunktet, vil jeg si, for psykoterapeutisk arbeid.
Ja, ja.
Men det kan jeg jo si mer om etterpå.
Ja da, jeg har bare lyst til å... vil du si at Jung liksom har havnet i skyggen av Freud? At Freud har fått mye mer pondus, mer makt, eller hva man skal si, innenfor psykologi, psykiatri? Ja. I verden.
Ja, det er vel ingen tvil om det.
Ingen tvil om det. Nei.
Gjennom.
Det var et ledende spørsmål jeg stilte.
Ja. Men det er kanskje viktig å si litt om det, fordi da bruddet mellom dem kom, og det kom jo fordi Jung så på det ubevisste på en helt annen måte, og ny måte, og det, som Freud ikke kunne akseptere. Slik at da skjedde jo et brudd mellom de to. Og da skulle ikke Jungs navn nevnes i en psykoanalytisk forening. Og så har jeg inntrykk av at det bare har forplantet seg, uten at man stiller spørsmålstegn ved hvorfor det er sånn.
Denne sannheten vi blir presentert for, som er liksom den endelige sannheten, begynner å pirke litt i den, gå litt dypere, så viser det seg at verden er ikke så... enkel.
Altså, så hører du med også denne psykoanalytiske foreningen som Freud bygget opp i miljøet rundt seg i Wien.
Mm.
På den tiden raskt fikk ganske mange mektige tilhengere, altså fagpersoner som hadde posisjoner rundt omkring, og så reiste, og så klarte den da å vinne terreng i amerikansk akademia.
Mm.
Og derfor altså ble den fikk jo totalt hegemoni frem mot 50-tallet, ikke sant?
Ja,
så det var jo spredningen der, og da kjøper jo vi tilbake en veldig mye amerikansk psykoanalyse igjen etterpå, og fra, ikke minst England da, hvor psykoanalysen også fikk veldig sterkt fotfeste med Freuds flukt til å bosatte seg i London og opprettet miljøet der.
Nå har jeg lyst til å pakke Freud ned i kofferten og sende han av gårde.
Plutselig holder han på å ta ved her også.
Ja,
men han er jo viktig, han er jo en viktig skikkelse.
Det er viktig å se han, tenker jeg, for å se verden i dag.
Ja.
På en eller annen måte, hvordan verden, psykologien, psykiatrien er bygget opp, hva vi tror på av nevrologi, medisinering, kanskje, ikke sant? Ja.
Ok,
ja. Sant? Men da kan vi sette han til side, og så går vi dypere inn i Jung, Jungs verden, Jungs univers.
Ja.
Hvordan, altså det er mye drømmer, mye symbolikk, altså mystisk, altså mer enn mystiker.
Ja, men jeg har jo lyst til å fremheve den veldig praktiske tilnærmingen til menneskelige problemer som Jung har nettopp gjennom assosiasjonseksperimentet. Fordi nettopp disse her ømme punktene som Jung beskrev som komplekser, at det inneholder veldig mye følelser, disse ømme punktene.
Mm.
Og utifra disse ømme punktene så springer også mesteparten av drømmene.
Ja.
Som da...
Altså drømmene vi har om natten,
ja.
Snakker
vi ja, om, nettopp. Ikke sant? Men ja, ikke, nettopp. Mm. Slik at det en veldig praktisk innfallsvinkel til arbeidet med mennesker, ja. Som jeg bruker veldig, eller som vi jungianere bruker, tenker psykoterapi utifra.
Ja.
Og det med det åndelige og sånn, det kommer litt sånn etter hvert.
Ja.
Hvis mennesker som kommer i terapi... Er opptatt av det,
ja,
så går vi inn på det.
Ja.
Men det jo ikke noe vi liksom tar utgangspunkt i, men vi tar utgangspunkt i det praktiske arbeidet.
Ja.
Hvordan føles disse problemene? Og, ja, og drømmene forteller jo også da gjerne noe om forbindelsen til tidligere erfaringer og
Mm.
Og så begynner man å avdekke.
Avdekke. Ja. Og så vet jeg også, eller jeg ganske sikker på at Jung også var vel den som, han, det leste han for mange år siden, arketypene, altså de greske gudene som han brukte som sånne figurer, altså at, hvordan var det, grekerne tok på seg rollen til de forskjellige gudene når de trengte å utagere. Hvis han, det var en kvinne som var bedradd av sin mann, så tok hun på seg, jeg husker ikke, Hera. Eller, du har kanskje ikke...
Jeg kjenner ikke akkurat
Nei, kjenner
den
historien. Nei, da er det ikke viktig, ikke viktig. Men det var vel også Jung som drev med de arketypene?
Ja, arketypene er selvfølgelig et veldig viktig begrep hos Jung. Og det er vel der også forbindelsen til det åndelige ligger. Men at mennesket er også preget ved fødselen av noe som er utenfor det genetiske.
Ja. Som for eksempel, altså hva?
Ja, at det noen temaer som kommer igjen i livet, for eksempel.
Men han snakker om en sjel da, egentlig, altså noe som...
Ja, han prøver jo også å være vitenskapelig da, og snakke om psyken og det ubevisste. Og av og til i drømmer da, så oppstår det... arketypiske symboler. Ja. Det jo, vi vet jo ikke hva arketyper er, og det et begrep som diskuteres veldig mye blant jungianere.
Oh, ja.
Og vi kan ikke... det på samme måte som med kvantefysikken. Det noen merkelige ting
som skjer der. Altså, men en arketyp i ordets rette, altså etymologiske forstand, hva betyr arketyp?
Urpreg.
Urpreg?
Ja.
Aha, det visste
det
jeg ikke.
Det opprinnelige.
Aha,
men, så kan, men samtidig har det noe dynamisk ved seg, så arketypene former jo livet vårt ved siden, selvfølgelig det personlige er jo veldig viktig, relasjonen med omsorgspersonene er jo sentralt selvfølgelig, men samtidig er det noe bakenforliggende som virker på den enkeltes liv, eller på vårt liv.
Og da er det jo
som, alt liv.
Altså, hvis man tar de greske gudene, så er jo det en blåkopi av de romerske gudene, som igjen er en blåkopi av de norrøne gudene. Altså, det er de samme typer.
Og at det er bilder. Disse gudene er bilder, symboler på noe bakenforliggende.
Ja, og dette kan kanskje oversettes til kristendommen og jødedommen og hinduismen finner, og buddhismen. Og,
altså, ja, nettopp. Sånne bilder som går igjen, eller symboler som går igjen overalt, det kaller vi arketypiske bilder.
Ja. Da lærte jeg noe om det også. Ok, da skal vi begynne å se om vi kan samle trådene, altså kvantefysikk, arketyper, drømmer, psykoanalyse. Livet trives best på kanten av kaos. La oss begynne der, eller fortsette der. Hvorfor gjør det, tenker du?
Ja, det er jo... Jeg har jo kalt denne boken det da, livet trives best på kanten av kaos.
Jeg er helt enig, kan jeg bare være siden jeg som nå er da bipolar og i min høye fase, eller lyse fase, hvor det er mye med kaos, men det er også veldig mye med liv.
Ja. Altså med dette uttrykket eller denne titelen, så tenker jeg at det er ikke nødvendig slik at vi trives best på kanten av kaos.
Nei,
men livet trives best. At det noen krefter bak der som prøver å presse på. Mm-hmm. Ja, og som vi stanger imot, eller vi har motstand mot å gjøre endringer i livet. Og da presser det på enda mer. Og så oppstår gjerne problemene og kaoset.
For kaoset Men, kommer vel... Ja, sorry. Unnskyld.
Ja, det betyr tomhet.
Kaos?
Kaos betyr tomhet.
Gjør det det?
Ja.
Gjør det det?
Ja, ja.
Nei!
Livet oppstod på kanten av kaos nettopp i tomhet. Hvis du tenker på nordisk mytologi, det er ginnungagap. Mm. Ja. Og i Bibelen, Guds ånd svevde over vannene, liksom, det er mye tomheten.
Men det er kaos,
ja, det, opprinnelig er det det. Det er klart vi opplever det annerledes enn bare tomhet. Det kan være det. Kaoset vårt kan være tomhet.
Men jeg trodde kaos var... Kaos er jo det man forbinder med at det er bare helt sinnssykt. Ja. Masse på en gang.
Det er jo sånn vi opplever det, ikke ja. Sant? Ja, men jeg tenker det kan være viktig å se på den etymologiske betydningen ja, også. Men det er jo riktig det. Det er jo sånn vi opplever det alle sammen når vi er i kriser i livet. Så er det masse følelser som bare presser på, og masse bilder og fantasier og ja, impulser, og vi mister kontrollen, ikke sant? Det er jo kaoset vårt.
Det vi er redde for det i hvert fall, å miste
kontrollen. Ja, det, vi er redde for det, nettopp. Det er viktig å presisere det. Men at hvis vi klarer å sortere ut dette her, og se hvor det kommer fra, både fra det personlige, men også kanskje fra dette dypere skiktet som vil noe mer med oss. Livet vil gjerne noe mer med oss.
Enn det vi tror, enn det vi,
enn det vi vil planlegge og sånn. Vi vil så gjerne planlegge og vite hva som skal skje.
Vi vil ha det inn i strukturer og ja, ja, skjemaer og nettopp. Klare svar. Og
ja, ja. Ikke minst psykiatrien vil vel det.
Ja. Og da skal vi spille en liten ball over til huspsykolog Magnus. Og nå har jeg vel kanskje ikke noe klart formulert spørsmål, men altså sinn, eller bipolaritet, er mani for eksempel. Jeg har jo fortalt deg og andre også at i denne fasen så kan jeg oppleve at jeg er litt sånn filterløs, at jeg tar inn veldig mye signaler fra, altså, ja, det er som om jeg er mer levende, ikke sant, som jo er en helt nydelig tilstand, sammenlignet med hvordan jeg var for et halvt år siden. Jeg lå under et vått ullteppe, og bare hadde lyst til å gjemme meg. Ser du gode ting i bipolariteten, du også, eller
altså, ja, uten tvil.
Jeg må bare si, Magnus, for lyttere som kanskje ikke husker det, men Magnus er jo en ekspert på bipolaritet. Altså, du jobber jo med bipolaritet daglig.
Ja, men jeg tror ikke alle med lidelsen opplever det sånn, men veldig mange, og det er jo noe som også i sammenhenger, for eksempel med bipolarforeningen, når pasienter som har bipolar lidelse eller personer med bipolar lidelse beskriver hvordan det er å ha denne lidelsen, så er det jeg tror ikke det er noen annen, hva skal man si, for noen sånn pasientforening eller brukerforening hvor det er såpass hyppig forekommende med å beskrive positive sider, også det, det lidelsen. Det tror jeg egentlig er litt sånn, jeg tror det utmerker seg litt der, faktisk. Rett og slett fordi, som du sier og har beskrevet for meg, disse skjerpede sansene, som gjør at det også er mye, de gjør også det mye, mye mer lystbetont å være til stede i sansene sine. Musikken blir bedre, kunst og farger og inntrykk gir mer inntrykk. Og også det at noen kan oppleve en enorm belønning i å føle at svarene på spørsmålene man har i hodet sitt kommer veldig fort. At det er en sånn veldig nytelse ved å merke at assosiasjonene klaffer. At man tenker, man får veldig sånn belønnende tankerekker. Der man til vanlig kan føle liksom mye sånn stagnasjon og sånn, så får man en sånn kreativ tilfang av impulser, og
Ja. Og det vel faktisk bevist i den grad vi opptatt av det,
ja da.
At det en økt kreativitet ofte.
Og i den grad det går an å bevise det utover, altså jeg tenker sånne vitnesbyrd, det bevis i seg selv egentlig, ja. Og som, jo, så hun, som jeg nevnte tidligere, hun, Kay Redfield Jameson, som forsker og har bipolar lidelse selv, har beskrevet det med den lidelsen at noe av det som for henne den største rusen, det er at hun har direkte tilgang til alle svar på alt i hele universet, og at stjernene danner et teppe under føttene hennes, har hun beskrevet det å være hit.
Og, det en mystisk opplevelse det, innenfor religionspsykologi vil man kanskje kalle
ikke sant?
Det
ja, det kan du sikkert trekke en parallell til det for det, hun beskriver det jo som en sånn for henne så det helt klart da, en, hun opplever jo psykotiske manier som hun da lander fra, men hun henter jo ut fra det også en enorm kreativ kraft hun legger ikke skjul på at hun også opplever gode sider ved det. Men i den forbindelse bare trekke det videre til gjesten vår fordi denne røde boken som ble publisert av Jung som lå oppbevart skjønte jeg i en bankboks og ble faksimile publisert senere nå i 2009 eller sånt.
2009, nå må dere forklare, jeg skjønner ingenting.
Det er en rød bok, du kan beskrive den, men jeg forstod det sånn at det er en bok som Jung laget selv med kalligrafi og kunstverk skjedde, og det lurer jeg på ikke, det skjedde etter at han selv fikk et psykotisk gjennombrudd.
Har han også hatt psykose?
Eller er det...
Altså, det diskuteres om han virkelig var psykotisk, men han var vel på kanten. Men som han selv sier, fordi han hadde en familie, og fordi han hadde noe konkret arbeid, så klarte han liksom å omsette den energien til noe kreativt. Og Røde Boken inneholder jo veldig mange drømmer og fantasier som han hadde i den fasen der.
Så det helt nytt for meg, aldri
ja,
hørt
det. Ja, det en kjempedige bok.
Hvor ligger den? Hvor er den publisert noe sted?
Du kan lese den. Du kan få den i bokhylla med hjemme, og du kan få se den neste gang du har på besøk.
Ja, fantastisk bok.
Det helt ekstremt flott.
Ja, en vakker bok, og han skrev på pergament i starten, men så trakk det gjennom slik at han gikk over til vanlig papir, fordi han beskrev prosessen sin, egentlig. Men den vanskelig tilgjengelig. Ja. Men den jo utstyrt med en innledning.
Kanskje ikke for
innledning.
Meg som er manisk.
Ja, det vet jeg ikke. Men i alle fall, det var jo veldig sterke bilder som han beskrev, indre bilder og opplevelser med skikkelser som han så for seg og hadde samtaler med, og som gjorde at han kom videre i livet da.
Ja. Jeg bare korrigerer meg selv, jeg er ikke manisk. Jeg er bare i en lysere fase, jeg har lyst til å begynne å si i stedet for.
Ja.
Hva tenker du om bipolaritet, Astrid? I den grad du... Altså, vi snakket jo på telefonen da jeg inviterte deg hit, og så fortalte jeg noe om traumene jeg bærer med meg, og at jeg mener at det ligger i bunnen av det man kaller bipolaritet, da. Så diagnosen.
Ja.
For meg så handler det om at det var bare veldig, veldig masse sterke følelser som ble trykket sammen, pakket ned.
Ja.
Og gjemt bort.
Det tenker jeg er en veldig god beskrivelse.
Ja, takk.
Ja, det tror jeg virkelig. Og det tror jeg gjelder mange psykiske lidelser, at det handler om ting som er blitt presspakket sammen veldig hardt, og så blir det et voldsomt trykk. Og så forsøker folk å utvikle seg, men så stanger de mot dette trykket, eller dette som ligger der, og mønstrene som er dannet i kjølevannet av det trykket, med tilpasning og forsøk å være flink og sånn. Inntil det eksploderer da på en eller annen måte
som det jo kan gjøre for noen og enhver
så jeg tenker det er veldig viktig å se den siden at det ligger veldig mye fortrengt kvaliteter følelser sider ved mennesket i en bipolar lidelse. Det er helt overbevist
for jeg vet jo at de mest ekstreme sier jo at jeg har en hjerneskade
nettopp. Men det er klart det påvirker hjernen. Alt påvirker hjernen.
Er
vi glade, så påvirker det hjernen. Så det jo ikke noe nytt, egentlig.
Nei, men det jeg ikke liker da, det at folk sier egentlig...
At det altså, skader.
Nei, ja, skader noe en ting, men at det irreversibelt, at jeg blir dømt på en eller annen måte til inn i en boks som jeg ikke trives i.
Ja, og det skadelig.
Det ikke sunt
for Nei, det ikke menneske. Sunt, og det det hindrer jo at du får liksom klare å leve med det som og finne en vei med det. Mm. For har man en bipolar lidelse, eller hver psykisk lidelse, depresjon eller angst, eller noe sånt, så trenger man å bli akseptert for det som foregår. Mm. Slik at man får støtte til å utvikle.
Ja, og det ønsker jeg meg fra psykiatrien og ja, nysgjerrighet. Hva er det som...
Nett. Velkommen til Kjemperådet! Hey! Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser. Yes. Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Som hun sa, nå husker jeg ikke hva hun heter, det ligger en fantastisk sånn TED-talk med en psykolog som utvikler schizofreni i studietiden. Mm. The Voices in My Head heter den TED-talken. Mm. Hun ble medisinert, holdt på å si, sønder og sammen, og så fant hun en terapeut som hjalp henne med å se at disse stemmene faktisk var stemmer fra barndommen.
Ja.
Som snakket til henne, snakket, ja.
Ja.
Og så møtte hun dem, og så, altså stemmene, og så endte det med at hun ble ferdig utdannet psykolog, topp i klassen, og virker nå som psykolog i England. Og hun sier, ikke spør hva som feil med meg, spør hva har skjedd med meg. Eller, ja. Ikke hva er feil med deg, men hva har skjedd med deg?
Ja, nettopp. Og det tenker jeg også gjelder fysisk sykdom. Altså folk med alvorlige fysiske problemer i voksen alder. Mm. Altså, vi kan jo bare tenke på Anna-Louises Kirkeengels bok. Krenkede barn blir syke voksne.
Ja, jeg holdt på,
Hva har skjedd med deg?
Ja.
Det gjelder både psykiske og fysiske lidelser.
Ja, vi hadde henne i studio for noen år siden, og overskriften på den episoden var, eller det absurde skille mellom kropp og sinn.
Kropp og sinn, ja.
Kropp og sinn, altså det skille. Altså, hvordan skjedde det? Det er så absurd.
Ja, det er absurd, ja. Det har jo med hele filosofien å gjøre.
Ikke sant?
Ja. Mm. Objektiviseringen av med alt.
Ja. Ja. Kvantefysikken inn i dette.
Ja. Skal jeg si noe om det?
Ja, veldig gjerne. Veldig gjerne.
Ja, det er jo sånn da at innenfor... kvantefysikken, altså spesielt starten, ja, kanskje nå også, så var jo fysikerne også opptatt av at bevisstheten er en viktig del av å forstå at ting oppfører seg på den måten de gjør det, på partikkelnivå, på dette aller, altså hvis vi går innover i materien, så kommer vi inn i atomene og enda lengre inn og enda lengre inn, til det ikke noe mer, men hvor det likevel skjer ting som påvirker oss.
Ok, ja. Det skjer ting, det er bevegelse inne i...
Det er bevegelse, ja. Mm. Alt er kanskje bare flytende bevegelse. Når vi kommer til opprinnelsen for det vi opplever som konkrete ting, da.
Ja, jeg har hørt en gang, det er noe med dimensjonene, altså yta, strekka, rum, altså, hva heter det, Altså linje. Nei, hvordan horisontale, dimensjonene? Nei, altså, nei, altså vi har dimensjonene våre er kunne klare ikke å gjøre rede for meg her. Det er yta, strekker, rom og bevegelse. Ja, jeg vet hva.
Ja, de mange dimensjonene. Det vel en måte å beskrive universet på. Men det som opptok meg var jo dette at når fysikere gjorde eksperimenter, så viste det seg at bevisstheten, hva nå enn det er, påvirket resultatet.
Ja.
Og fysikerne var veldig opptatt av nettopp bevisstheten. Det har kanskje kommet litt mer I bakgrunnen, og så har det blitt separate forskningsfelt. Noen forsker på bevissthet, og noen fortsetter med kvantefysikken. Ja. Så det igjen skille.
Ja.
Men så var det en fysiker som samarbeidet mye med Jung.
Det Wolfgang Pauli, var det det?
Nettopp.
Ja.
De jobbet sammen om dette fenomenet synkronisitet.
Ja, det
riktig.
Som er nettopp det at når vi opptatt av noe, eller har en drøm om noe, og så det noe tilsvarende som skjer I det ytre, som berører oss, altså meningsfylte sammentreff.
Serendipity.
Hva sa du?
Serendipity heter det på engelsk.
Ja, akkurat.
Eller ja. Det et ord for det.
Ja. Og de samarbeidet nettopp om å finne hvor det psyke og materie berører hverandre, og de berører hverandre nettopp I denne type erfaringer, synkronisitet. Så det grunnen, altså det jo det som var...
Brukte du noen klare eksempler på hva du mente med synkronisitet, sånn eksempler på som du kan beskrive?
Ja, det kan være helt enkle eksempler som at jeg går med et eller annet problem og jobber med det og tenker intenst og sånn, og så kommer jeg til å skru på radioen eller TV-en, og så snakker de om akkurat det, for eksempel. Eller det klassiske eksempelet hos Jung, da, for å nevne det, jo fantastisk, men det jo at han hadde en pasient som, han kom ingen vei med henne, og hun var så fastlåst I sitt mønster, såkalt rasjonell, alt skulle forklares, liksom, for at hun skulle godta det. Og så hadde hun en drøm om en gyllen skarabé. Og en skarabé en egyptisk bille som legger egg I møkka. Og som symbolet for gjenfødelse I egyptisk mytologi.
Ja.
Et arketypisk bilde igjen, ikke sant?
Ja.
Så sitter jeg og snakker om den drømmen, og så dette sommer og vinduet står oppe, og plutselig kommer en skarabé flyvende inn I rommet.
Løsnet terapien da?
Ja, det gjorde den, fordi og hun var så berørt av den hendelsen, nettopp fordi også Jung sier, da forteller, ja, det jo et gjenfølelsesymbol da, I egyptisk mytologi. Nei. Og sånn kan man jo ikke forklare.
Nei, det bare
og det samtidighet. Magi. Samtidighet. Mm. Ja, man kan kanskje kalle det magi. Det virker sånn. Det føles som en magi.
Mm.
Men det kanskje uttrykk for noe felles. Felles bakgrunn for mennesket og resten av verden.
Og resten av universet, alt vi er. Alt vi er,
vi er jo selvfølgelig også fysiske, så hvorfor skulle det ikke være en forbindelse?
Ja, det noe med det. Ja. Men nå må jeg jo spørre deg, du følger jo sikkert med på hva som skjer I verden I alle bauer og kanter, eller det vet jeg jo ikke jeg, men jeg innbiller meg at du et sånt åpent vesen som, jeg bare lurer på, ser alt det som skjer rundt psykedelika, innenfor altså, psykiatri, psykologi, har du noe forhold til det?
Jeg veldig lite forhold til det, men fordi jeg tenker vi har så store muligheter uten det.
Ja.
Men altså, jeg har jo ikke satt meg inn I den forskningen, og jeg vet jo at det kom jo en bok for noen år siden på Flux Forlag som omhandler det tema.
Å, ja.
Ja, okay. Pollan heter han.
Michael Pollan, ja.
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 Ja, det han heter.
Ja.
Som det uttales.
Ja. Det er grunnen til at jeg spør at vi, det kan nå fortelle deg til lytterne, og vi driver nemlig og planlegger en liten miniserie om psykedelika.
Ja.
Fordi det skal være en stor nordisk konferanse i Oslo.
Ja. Okay.
Mm. Om noen uker.
Ja vel. Okay.
Om psykedelika, og det er et felt som er så det skjer så mye oppsiktsvekkende forskning
ja.
På kurering rett og slett av PTSD okay. og angst okay. og altså, okay.
ja.
Det var bare derfor jeg lurte på om du og det minner meg om det jeg leser der ja. Kan minne meg litt om ting du snakker om.
Ja. Ja, for det vel en åpning nettopp til det arketypiske
ja.
Skiktet i mennesket.
Ja.
Men jeg tenker det trengs liksom gode rammer rundt
ja,
en sånn
ja, ikke sant.
Sånn bruk.
Ja, ja, ja. Ja. Absolutt.
Men det, ja, det var absolutt bare interessant, en... men beklager at nei, jeg ikke kan kommentere
det mer. Ikke noe problem. Jeg kommer snart til å få masse eksperter i studio på det, så det ja, okay, skal forske videre på det også.
Ja.
Ok. Jeg holdt på å si, hvor går vi nå? Kan du si noe om drømmetolkning? Altså, du driver med drømmetolkning?
Jeg kaller det ikke tolkning, jeg Nei. Kaller det arbeid med drømmer.
Ah.
Ja, fordi det er en prosess, det ja. Å forstå drømmer er en prosess
ja.
Som skjer mellom terapeut og den som har drømmen,
mm.
eller den som, de to som snakker om drømmen.
Mm.
Fordi man kan ikke komme utenfra med tolkninger.
Nei.
Og si at det betyr det og det og sånn. Man kan heller ikke lese seg til det.
Man kan ikke si at vann betyr følelse, liksom.
Nei, det ikke, nei, da vil jeg spørre, ja, hva slags erfaring har du med vann? Og ja. Hva slags vann var det? Og var det klart? Og var det rennende? Og badet du der? Eller redd vann? Og,
ja.
Ikke sant? Det veldig mange ting man må utforske ja. I den prosessen.
Ja.
Og hvorfor oppstår det symbolet vann? I hvilken sammenheng kommer det i drømmen, for eksempel?
Ja.
Ja, er det en tsunami, for eksempel, så er det jo noe skremmende, selvfølgelig.
Ja.
Og da utforsker man, ja, hva er det som er, virker så skremmende for tiden?
Ja, ja. Akkurat.
Så drømmer er et språk som man må lære, og som man må arbeide med over tid.
Ja, for det er jo så rart, egentlig, alle eller, altså drømmer er jo en veldig stor del, vi sover jo ganske mye mm. og mange av oss drømmer ganske mye,
ja.
Det er rart at ikke det er mer jeg håper å si, comme il faut, altså drømmetolkning mm. altså, skjønner du hva jeg mener?
At ja, ja.
Det vi snakker om nå er jo jeg innbiller meg at det litt sånn uglesett av fag ekspertisen, Magnus at det litt sånn, ja ja eller?
Altså, hvis,
den rådende fagekspertisen.
Altså, den historien da, til... Jeg er ikke helt sikker på hvorfor ikke drømmer har endt opp med å få et større fokus, men en av grunnene er nok også litt det som Astrid er inne på, er litt med bruk av symboler mm. i tidligere drømmetydning, at det gikk man jo vekk ifra, også innenfor psykoanalysen.
Mm.
Den er veldig...
Ja.
Klare
ja, det betyr det, det betyr og det, det betyr
ja. Ja, 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 ja. Ja.
At det var en at det var litt sånn man opplevde at det var et blindspor i hvert fall for veldig hvis man skulle prøve å anvende det sånn systematisk for å hjelpe folk så. Men det så er det jo også litt sånn at i mitt arbeid med pasienter når jeg snakker med de hva som er det aktuelle, det som rører seg på innsiden
mm.
i livene deres her og nå
mm.
Så kan det komme opp en drøm, og da er det ikke noe sånn at jeg protesterer på det.
Nei.
Mm.
Men det kommer jo veldig ofte opp følelser i en vanskelig nær relasjon.
I kjølvannet som, av drømmen? Liksom.
Nei. Noe annet kommer opp mm. i stedet for en drøm.
Ja.
Det er gjerne følelsen av å ikke bli sett på jobben. Problemer i parforholdet
mm.
små ting som blusser opp og blir store konflikter uten at man skjønner hvorfor
mm.
det er jo gjerne den type tematikk som tar stor plass
mm.
Så i veldig mange terapitradisjoner så man jo veldig opptatt av at det som rører seg i pasientens liv der og da, og som har på en måte størst plass da, og ligger sånn nærmest det som lidelsen, ut fra pasientens opplevelse, det det man gjerne tar utgangspunkt i. Så det pasienter som oppsøker, tror jeg, også analytisk, altså jungiansk analyse og sånn, som rett selv er veldig opptatt av drømmene i livet sitt.
Ja, jeg tror du har rett men i det du sier, men altså når man arbeider med drømmer, er det jo nettopp i kjølvannet av nettopp sånne situasjoner, dagligdagse situasjoner, relasjoner, det smertefulle situasjoner, så kan drømmene fortelle noe om hva er det som, hvilke mekanismer
er, det sånn?
Er egentlig i virksomhet her. Det kan være bidrag.
Ja, og det litt mer sånn surrealistiske blikk på det som skjer inni, altså det, man ser det fra andre kanter via drømmen, altså det underbevisste kommer med symboler eller kan vise.
Ja, det underbevisste sier noe, ja, du opplever det sånn, men jeg har noe dette blikket, og har du noe tenkt på at der er det noen ressurser, og har du tenkt på at nå er du inne på et gammelt spor, og
sånn, ja, et gammelt mønster. Men hadde drømmene enda sagt det, så hadde det vært greit, men de, drømmene kommer jo, de er jo så absurde ofte.
Ja, ofte er de, ja, altså det tenker jeg kan variere veldig. Noen ganger er de absurde, så får vi bare se på det, men veldig ofte gir de nettopp en pekepinn om nettopp mekanismene. Hva er det som får det mennesket til å handle opp, havne opp i den situasjonen gang på gang på gang på gang? Altså det er det drømmearbeid er til.
Ja. Interessant.
Det er ikke symboler i og for seg.
Hva sa du, det er ikke?
Det er ikke symboler i og for seg.
Nei.
Men det er en hjelp.
Ja, for det er det underbevisste som snakker til deg.
Ja,
rett og slett.
Helheten i deg.
Ja, helheten i deg.
Ja, som forteller. Ja, vi kan se litt annerledes på dette, eller du må se på dette mønstret her. Og,
ja. Skulle du si noe, Magnus? Nei.
Nei, jeg lyttet egentlig bare nysgjerrig, for jeg har jo ikke den mengdetreningen å jobbe med drømmearbeid på den måten som Astrid har. Så,
og heller ikke den jungianske tilnærmingen?
Nei. Men det er veldig interessant å høre om det.
Jeg har jo skrevet om det i den der boken Broer til oss selv. Da.
Ja, nettopp. Nettopp.
Som kommer i ny utgave.
Ja. Nå, og det er
en innføring i drømmearbeid, eller symbolforståelse, nettopp utifra hverdagssituasjoner og mønstre. Ja.
Men jeg håper å si, kan jeg spørre deg om en drøm?
Ja, hvis du tør.
ja, det var det da. En drøm jeg hadde for mange år siden som fortsatt er så veldig tydelig for meg. For da satt jeg må bare fortelle deg da at jeg ble jo tvangsinnlagt i 2013. Nå husker jeg ikke om jeg hadde den drømmen før eller etter, men det var liksom i forbindelse med ganske heftige år da. Så drømte jeg at jeg satt bak vingen til en stor drage, gigantisk drage som var sånn mosaikk i masse fine farger, oransje, turkis og sånn. Så satt jeg og gjemte meg bak vingen til denne dragen som sto og så på en naken kvinne som sto foran, og det var hun som spiller i Robin Wright Penn. Ja, det var henne, det var hun som sto der. Og så ser hun på dragen, og så sier hun, ja, hvis det må skje, så får det bare skje. Hvorpå dragen går frem og tar nebbet og biter henne i nesa, løfter henne og flyr av gårde. Neste gang jeg ser opp på himmelen, så er det en flyvende elefant. Du skjønner hva jeg mener med absurde drømmer.
Ja. Men altså, det er jo spennende bilder. Da vil jeg jo, jeg kan jo selvfølgelig ikke si hva den betyr, men jeg vil jo utforske det. Og utforske nettopp situasjonen den oppstår i. Ja. Det er veldig viktig for å arbeide med drømmer. Du kan ikke tolke en drøm uten å vite i hvilken situasjon den er oppstått i. Det følelsesmessige.
Ja, nei, det forstår jeg. Følelsen, det er ikke tolket, det er ikke det, det skjønner jeg. Det blir en terapisesjon, det i seg selv.
Ja.
Men jeg bare tenker på, for meg så det apropos arketyper. Mm. Det noe med en, en ildsprutende drage som jeg sitter og gjemmer meg bak vingen til, liksom. Mm.
Ja, var du redd?
Nei.
Der du satt?
Nei, ikke bare. Okay. Nei, jeg var helt trygg bak den vingen.
Nei, interessant.
Ja, nei, han passet på meg.
Han passet på deg,
ja. Ja, ja, han var, han, der satt jeg og gjemte meg fint bak hans vinge. Ja. Mens han da var opptatt av denne kvinnen som sto naken foran ham. Mm.
Ja.
Det disse bildene, sånn flyvende elefant.
Ja.
Altså en elefant for meg et veldig sterkt symbol, da.
Ja.
Og drage også.
På hvilken måte elefantstøkt? Hva betyr elefant for deg?
Elefant det som delfin på landejorda. Så de de klokeste, varmeste. Ja, det noe av det klokeste vi har av vesener på jorda.
Ja. Wow.
Og dragen jo eventyrverden.
Ja.
Det ildsprutende drager. Ja, det betyr mye for meg, og det også.
Det betyr også mye for meg. Så hvis vi virkelig skulle utforske den, så måtte vi gå inn i det, ikke sant? Veldig spennende.
Forsvant jeg inn i min egen lille verden her.
Ja.
Jeg tenker bare på en liten sånn replikk til det vi snakker om også, jo dette med synet også på hva det terapeutiske prosjektet og hva det som hjelper pasienter å få det bedre, fordi man kan jo også, altså jeg tenker jo ikke nødvendigvis at det man ute etter for å oppnå en bedre når man gjennom en samtalebehandling, det man ute etter sannheten med stor S i livet alltid. Jeg tror mennesket for kompleks ofte til at den sannheten kan i hvert fall få seg en liten pakke av ord. Så ofte så jo
veldig mye terapi. Den finner ikke den i DSM-manualen?
En dypere mening med livet finner du ikke i DSM, nei. men det som skapes i all god terapi hvor folk føler seg møtt og forstått, jo en eller annen form for meningsdannelse. Og det jo også en skapende prosess i langt større grad enn hva vi ofte er klar over, tror jeg. Men at det handler om å gi mening til sterke tilstander og gi mening til sterke følelsestilstander som kanskje knytter seg videre til relasjoner og til verdier i livet og på et eller annet nivå så berører all terapi det på sin måte med litt ulik innpakning og folk har ulike preferanser for hvordan de synes dette skal gjøres så det som gir mening for den ene pasienten gir ikke nødvendigvis alltid mening for den andre og så må, tenker jeg det alltid være sånn at selv om vi gjør på en måte terapistudier på gruppenivå og sånn, så vil vi ende opp med å gjøre individuelle, altså at folk gjør individuelle, har individuelle preferanser da, på hvordan de ønsker å behandles, hvis det gir mening.
Ja. Hva tenker du om det, Astrid?
Jo, det jeg jo helt enig i. Og jeg tenker, og i det å finne mening, det handler jo også da om å se det mennesket man har foran seg som terapeut. Vise respekt for drømmer, selv om de absurde, for eksempel. Gå inn i det, ta det alvorlig bare, og det som skjer, møte mennesker uten fordømmelse, uten meninger, men mer bare møte og være med og romme også smerter. Ja, ta del i det livet som det jo, jeg jo helt enig med deg.
Kan jeg spørre deg om noe?
Ja. Du det derfor jeg her.
Ja, nei, som en veldig klok dame som har jobbet så lenge med innenfor analytisk psykologi, er det noe du på en måte vil oppsummere som du har lært ved å jobbe på den måten som du tenker på en måte et perspektiv du savner, som du mener at savnes i annen psykologi nå i dag?
Et.
Eller flere.
Ja, det nok mange ting. Jeg tenker dette med respekt, og hva respekt? Ja. Ikke sant? Det kan man jo diskutere.
Det
å møte mennesker, være til stede, delta, romme, kontinuitet. Det hører jo mange skrekkhistorier om at folk har 5 timer ved en eller annen psykiatrisk institusjoner. Og så kommer det en ny behandler. Altså man trenger kontinuitet i dette arbeidet, nettopp fordi problemene har oppstått i relasjoner. Mm. Og da må det også leges gjennom relasjoner. Mm. Som viser, altså en som kan delta og være til stede.
Tilliten, ja.
Følelser, altså aller viktigste. Romme følelsene, smertene.
Ja, og da må man ha tillit.
Da må man ha tillit, og da, det trenger man tid for å opparbeide. Mm. Ja. Mm. Så, og det tror jeg er noe aller viktigste i psykoterapi.
Mm. Ja. Så det er veldig bra, fint spørsmål, Magnus. Jeg har lyst til å fortsette litt på det. Hvis du skulle, som du er jo et par år eldre enn Magnus.
Er vi sikre? Er du født i 79?
Nei, men hvis du som en generasjon foran da, ja, kan vi si det?
Jeg tenker det er viktigere sagt.
Ja, ja. Hvis du med din erfaring, som jo er da åpenbart mye større enn Magnus sin, fordi du har rett og slett levd lenger, ja. Hvis du skulle overlevere noe til ham som du ville ønske at han tok med seg inn i sitt virke som psykolog, som, og også en som vel har litt makt, altså på en god måte i systemet, på en eller annen måte. Hva ville det vært? Altså, hva, som fra et, både fra en terapeut til en annen, men også så fra menneske til et annet menneske.
Ja, kanskje. Da ville jeg jo først og fremst høre med Magnus. Hvordan er det å være terapeut for deg? Mm. Ja. Hva er viktig for deg, og hva opplever du i relasjon med pasientene dine? Og så måtte det utvikle seg derfra, tenker jeg. For jeg tenker du sitter, det hører jeg jo, at du sitter med mye kompetanse og mye refleksjon og kan møte mennesker, det merker jeg jo. Så jeg har veldig tillit til Magnus.
Da er vi to. Ja.
Jeg har fått noen nye veiledere, da ble jeg så snigret.
Ja. Jeg tror ikke det er det dummeste. Det, ja. Gjør du det? Det burde du gjøre. Du burde være veileder.
Jeg er veileder også, ja.
For alle i norsk psykologi og psykiatri, i hvert fall ledelsen i landet, eller noe.
Ja. Jeg er veileder, og jeg har, det er kanskje også viktig, altså jeg har hatt veileder hele mitt yrkesliv.
Ja. 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 Men det er kanskje lurt å finne en veileder som representerer en annen retning enn den man er oppdratt i, bare for å få et perspektiv.
Ja, nå tror jeg jo ikke retningene er så veldig artskilte, liksom. Jeg tenker vi deler veldig mye, måter å se ting på, så ja.
Ok, vi er dessverre nødt til å avslutte, fordi tiden har løpt fra oss. Sånn er det når man opererer i kaos.
Ja.
Eller noe. Astrid Hognestad, tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Og så kan jeg anbefale bøkene da. Livet trives best på kanten av kaos, og brev, nei, broer til oss selv.
Så finnes flere på hjemmesiden astridhognestad.no.
Ja. Gå inn og les og lær.
Denne podcasten er produsert av
Tid og Lyst
med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.